On one occasion,
I was in dihang panahon na nga sa speaker nga mo barog, dili siya sa digikan ng atong nasod, apan tanaw siya sa wala, tanaw siya sa tuo, pagkahuman ng biya siya.
My dear young sisters,
mahal kong batanong mga sister, nindot nga responsibilidad ang makapamulong kaninyo. Nag-ampo ko sa balaanong tabang nga ako makatupong niana nga oportunidad. Mga 20 katuig ang milabay, wala pa kamo dinhi sa pagkamortal. Dito pa kamo sa langit nung panimalay. Dito kauban kamo sa mga nagpangga kaninyo o naghuna-huna sa mang turo ninyong kaayuhan. Sa katapusan, ang kinabuhi sa yuta, mahinungdanon sa inyong paglambo. Ang mga pagpanamilit siguradong gihimo o gihatagan sa mga pasalig. Nakabaton mo o lawas o nahimong mortal. Wala na sa presensya sa inyong langit ng amahan. Ang malipayong pag-abot sa laing bahin, nagpaabot ninyo dinhi. Ang unang mga tuig bililhon, espesyal nga katuigan, walay gahum si Satanas sa pagtintal kaninyo. Kay wala pa kamoy tulubagon. Inosente kamo, atubangan sa Diyos. Unya, may abot mo sa panahon nga gitawag sa ubanog, makalisang nga panuigon. Ganahan ko sa ang talagsaong panuigon. Pagkanindot nga panahon sa oportunidad, panahon sa paglambo, minarkahan sa mga pagdugang sa kahibalo o pagpangita sa kamatuuran. Walay mihulagway nga ang katuigan sa pagkabatanon sa yun. Kasagaran mga tuig kini sa walay kasiguruan, sa pagbati nga wala kaayo ninyo masabti. Naningkamot sa pagpangitag dapit sa mga higala nga haom kaninyo. Panahon kini nga kamo mas makabarog nasa kaugalingon o tingali gusto og dugang kagawasan kaysa gihatag karon sa inyong mga ginikanan. Importante usab kini nga panahon kang Satanas sa pagtintal kaninyo o pagbuhat sa tanan niyang mahimo sa pag-agni kaninyo. Palayo sa dalan, padulong sa langit nung panimalay. Diin kamo gikan o makabalik sa inyong mga minahal o balik sa langit nung amahan. Ang kalibutan sa inyong palibot, walay himan, aron itabang sa inyong gikinahanglan nga makalampos na ining maling lahon nga panaw. Daghan kayo sa tong katilingban karon ingon og mibaliwala sa mahimangno sa kasiguruan og mipalayo sa mga dapit sa kalinaw. Pagkamatugtanon, imoralidad, pornografiya, drugas, pamugos sa mga kaedad, tanan kini og daghan pa nakapadpad sa daghan sa pagpakasala og kusukusuhon padulong sa pagkawala sa oportunidad. Giputol nga mga panalangin ug nabugto ng mga pangandoy, naabay dalan sa kasiguruan. May kalingkawasan ba sa naghulga nga kalaglagan? Ang tubag, lanog kayo nga oo. Tambagan ko kamo sa pagtanaw sa lighthouse sa Ginoo. Gisulti ko na ni kaniadto. Akong usbon karon. Walay gabon nga baga, gabi nga ngit-ngit, o hangin nga kusog kayo, walay marinero nga mawala, nga dili maluwas sa lighthouse sa Ginoo. Nagpangamay kini, taliwala sa mga bagyos kinabuhi, nanawag nga, kini ang dalan sa kasiguruan. Kini ang dalan pauli. Nagsignal kini pinaagi sa kahayag nga daling makitaan, o walay pagkapalong. Kung sundon, kana nga mga signal mugiya kaninyo, balik ngadto sa inyong langit nung panimalay. Gusto kong mamulong karon, kabahin sa tulo ka importanteng signal gikan sa lighthouse sa Ginoo nga makatabang sa inyong pagbalik sa amahan kinsa mahinamong naghulat sa madaogon ninyong pagpauli. Ang tulo ka signal mao ang mutuo, musunod, og mulahutay. Una hisgutan ako ang signal nga mahinungdanon. Mutuo. Tuuhi nga kamo anak sa langit nung amahan, nga siya nahigugma kaniyo. Og kamo niya ala sa mahimayaong katuyuan, pag-angkon sa mahangturo ninyong kaluwasan. Tuuhi nga ang pagpabiling ligon diha sa mga kamatuoran sa Ebanghilyo, importante kaayo. Mo pamatuod ko, nga tinuod ka na. Batanon akong mga higala, tuuhi ang mga pulong nga inyong girecite matagsimana sa tema sa Young Women. Huna-hunaa ang buot ipasabot ni ini. Dunay kamatuoran ni ana. Sunda kanunay ang anaa dinha nga mga mithi. Tuuhi sama sa giingon sa tema, kon dawaton ninyo og lihukon kini nga mga mithi. Andam kamo sa pagligon sa inyong panimalay og pamilya nga maghimo ug magtuman sa sagrado nga mga pakigsaan, makadawat sa mga ordinansa sa templo, ug makatagamtam sa mga panalangin sa kahimayaan. Nindot kini nga mga kamatuoran sa Ebanghelyo, ug sa pagsunod niini, mas magmalipayon kamo sa tibuok nga kinabuhi dinhi, ug sa sunod, kaysa ibaliwala ninyo kini. Kadaghana ninyo natudluan sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo sugod sa gagmay pa mo. Gitudluan ka mo sa mapinanggaon ninyong mga ginikanan o mga teacher. Ang gitudlo nilang mga kamatuoran, nagtabang nga makaangkon mo o pagpamatuod. Mituo ka mo sa gitudlo. Bisan o kanang apagpamatuod padayon nga maatiman o mupatubo sa espirituhanon, pinagi sa inyong pagtuon, pagambo o pagtambong sa mga meeting sa simbahan matag simana, naara ninyo ang pagpalagsik ni ana. Maningkamot gayod sa Satanas sa pagguba ni ana. Sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan inyo ning atimanon. Sama sa nagdilaab nga kayo ang inyong pagpamatuod, kundili atimanon kanunay, mapalong ra ug mahimong abo. Ayaw itugot nga mahitabo kini. Gawa sa pagtambong og mga meeting sa Domingo og mga kalihukan sa semana, kon makahigayon mo sa seminary, sa sayo sa buntag o human sa klase sa eskwelahan, pahimusli ka na nga oportunidad. Daghan ninyo ang nagtambungan og seminary karon. Sama niining kinabuhi a, ang inyong makuha gikan sa mga kasinatian sa seminary, mag-agad sa inyong kaandam nga matudloan. Unta magmapainobsanon kamo og magtinguha sa pagkat-on. Mapasalamaton kayo ko sa kahigayunan sa batan-on pa ko nga nakatambong og sayo sa buntag nga seminary kay nakapalambo kini sa akong pagpamatuod. Ang seminary makausab sa kinabuhi. Mga tuig ang milabay, apil ko sa Board of Directors sa Bansa Tao nga malampuson kayo sa iyang kinabuhi. Nakadayeg ko sa iyang integridad ug kamaunungon sa simbahan. Akong nahibaluan nga naangko niya ang pagpamatuod ug mipasakop sa simbahan tungod sa seminary. Sa nagminyo siya ang iyang asawa miyembro sa tibuok niyang kinabuhi, siya walay tinuuhan. Bisan sa paningkamot sa iyang asawa, wala gayud siya interes sa pagsimba uban sa iyang asawa og mga anak. Og unya, tighatod na siya sa duha niya kaanak sa sayo sa buntag nga seminary. Naara siya sa sakyanan samtang nagklase sila. Og dayon sila iyang ihatod sa eskwelahan. Usa ka adlaw ni ana nag-ulan. Og ang usa sa iyang anak miingon, sulod nga ripa, lingkod lang diha sa beranda. Misugot siya. Abli ang pultahan sa classroom. Og naminaw siya. Natandog ang iyang kasing-kasing. Hangtod pagkatapos sa ting eskwela, mitambong siya og seminary uban sa iyang mga anak. Hinungdan nga namimbro siya og tibuok kinabuhi nga aktibo sa simbahan. Tuguti nga ang seminary muligon sa inyong pagpamatuod. Dunay mga panahon nga duna kamoy mga hagit nga makapamiligro sa inyong pagpamatuod o makalimtan tungod sa ubang mga butang. muhangyo ko sa pagpabiling lig-on niini. Inyo kining katungdanan ug inyuha lamang ang kanunay nga pagpasiga niini. Gikinahanglan ang paningkamot ug paningkamot nga dili gyud kamo magmahay. Napahinumduman ko sa mga pulong sa kanta nga gisulat ni Julie D. Azevedo Hanks. Naghisgot sa iyang pagpamatuod siya misulat. Latas sa kalibutan nga mausabon, kasakit nga daw dagom sa akong kinabuhi gipanalipdan. Kahayag o kainit akong gikinahanglan. Bisan sa kusog nga unos, akong barugan ang nagbundak nga ulan. Padayon ako, tigbalantay sa kalayo. Unta kamumutuo, o dayon, padayon nga pasigaon nga sanag ang inyong pagpamatuod, magkinaunsa man. Sunod, mga batanong babae, unta kamumusunod, sunda ang inyong ginikanan, sunda ang mga balaod sa Diyos, gihatag kininato sa mapinanggaong langit ng amahan. Kon kini gisunod, malampuson ang atong kinabuhi, minus ang mga kalisod, ang mga hagit og problema mas sayon pasanon. Madawat nato ang gisaad sa Ginoo nga mga panalangin. Miingon siya, ang Ginoo nagkinahanglan sa kasing-kasing ug sa usa ka andam nga hunahuna ug ang andam og masulundon mukaon sa kaayo sa yuta sa Zion nining katapusan nga mga adlaw. Usa ra ang atong kinabuhi. Ilayo kini sa kasamok kutob sa inyong mahimo. Tintalon kamo. Usahay sa mga tao nga abi ninyo og mga higala. Mga tuig kaniadto, nakigsulti ko sa usa ka adviser sa Miami, sa Miamaid, nga miasoy kanako sa iyang kasinatian sa usa ka batan-ong babae sa iyang klase. Kini nga batan-on, gisigi og tintal palayo sa dalan sa kamatuoran ug taakon ang dalan sa pagpakasala. Tungod sa padayon nga pang-agni sa iyang mga higala sa eskwelahan, miuyon ra siya sa katapusan. Gihimo ang plano. Ingnon niya ang iyang mga ginikanan nga muadto siya sa activity night sa iyang women. Iyang giplano nga di ay adto ra siya dito hangtod maabot ang iyang mga higala ug ilang mga kadate sa pagkuha kaniya. Mangadto dayon sila sa party. Din dunay mga ilimnong makahubog ug din ang mga kinaiya sukwahi gayud sa unsay nahibaluan nga husto nining batan-on nga babae. Nangayo og inspirasyon ang teacher nga matabangan ang tanan niyang mga babae. Ilabi na kining babayhana. Kinsa dili sigurado sa iyang mga pasalig sa ebanghelyo. Nakadawat og inspirasyon ang teacher nga usabon ang iyang giplano nga itudlo ug musulti sa mga babae kabahin sa pagpabiling limpyo sa moral. Sa pagsugod sa pagpakigbahin sa iyang hunahuna ug pagbati, ang batanong babae nagsigig tan-aw sa relo aron dili mapalpak sa sabot sa iyang mga higala. Pero samtang nagpadayon ang diskusyon, natandog iyang kasing-kasing, nabuka ang iyang hunahuna ug nausab ang iyang determinasyon. Dihang nangabot, gibaliwala niya ang nagsigig busina nga sakyanan nga nagtawag kaniya. Niyan nang gabiuna didto ra siya kauban sa iyang teacher ug sa ubang mga babae sa klase. Ang tentasyon nga magpalayo sa aprobado nga dalan sa Dios na santa. Pakyas si Satanas. Nagpabilin ang batan-ong babae human makalakaw ang tanan aron pasalamatan ang iyang teacher sa leksyon. O giingnan siya nga nakatabang kini og dako kaniya sa posibleng ngilad nga mahitabo kaniya. Ang pag-ampo sa teacher natubag. Unya akong nahibaloan nga tungod sa desisyon nga wa siya mukuyog sa iyang mga higala ni adtong gabi una. Ang ubang sikat nga mababae o lalaki sa eskwelahan, misalikway sa batanong babae o sulod sa mga bulan, wala higala sa eskwelahan. Dili sila makadawat nga dili si andam nga mabuhat sa ilang gipangbuhat. Lisod o subok kadto nga panahon alang kaniya. Apan padayon siyang ligon o sa kadugayan na kahigala atong nakasabot sa iyang mga sumbanan. Mga tuig human ni adto, naminyo siya sa templo o dunay upat kamatahom nga mga anak. Pagkalahi kahaunta sa iyang kinabuhi. ang atong mga desisyon mutino sa atong padulngan. Bililhong mga batanong babae, pasara kini nga test sa matag desisyon nga inyong planohon. Unsay gihimo nini kanako? Unsay mahimo nini kanako? Bantay nga dili mo moingon. Unsa ka ang hunahuna sa uban? Apan Hinuon, unsay hunahuna nako sa akong kaugalingon? Himuha nga maimpluwensya ang hinay, hinagawhaw nga tingog, hinumdumi nga ang may awtoridad nga tawo mipandong sa inyong ulo sa pagkumpirmar kaninyo og miingon. Dawata ang Espiritu Santo. Ablihi ang inyong kasing-kasing. Kamu gayud mismo sa lanog nga espesyal nga tingog nga nagpamatuod sa kamatuoran. Sigon sa gisaad ni Propeta Isaias, ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong, magkaingon kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha ni ana. Ang atong panahon nagduso sa pagkamatugtanon. Ang mga magasin o masalida naghulagway sa mga artista sa tilon, sa mga bayani sa duluanan, katong gihandom nga sundon sa mga batan-on nga nagbaliwala sa mga balaod sa Dios og dayag nga nagpakasala ingon og walay daotang epekto. Ayaw gyud kini tuohi. Dunay panahon sa pagpanudya, gani sa paghukom. Ang tanan adunay sangputanan. Kung dili nining kinabuhia, unya sa sunod. Ang paghukom mo abot sa tanan. Andam na ba kamo? Nalipay ba kamo sa inyong nahimo? Kung dunay napandol sa iyang biyahe, musaad ko nga dunay paagi sa pagbalik. Ang proseso gitawag og paghinulsol, namatay ang atong manluluwas sa paghatag kanato ni anang bulahang gasa. Bisan og lisod ang dalan, ang saad tinuod. Miingon ang Ginoo, bisan pa ang inyong sala mapula, sila pagapution ingon sa nivi, og dili na gyud mahinumduman ko ang ilang mga sala. Minahal ko ang batan-aw mga sister, naan ninyo ang bililhong gasa sa kabuputon. Muhangyo ko nga inyong pilion og sundon. Sa katapusan, unta kamo mulahutay. Unsay ipasabot sa paglahutay? Ganahan ko sa gipasabot nini sa pagbarug uban ang kaisog. Ang kaisog imong gikinhanglan aron mutuo. Usahay gikinahanglan kini samtang kamo musunod. Tataw nga gikinahanglan kini samtang maglahutay kamo hangtod sa adlaw nga kamo mubiya nining pagkamortal. Dugay na nakisulti ko sa daghang mga tawo nga miingon kanako. Daghan kayo kog problema. Tiinuray nga mga problema. Naglisod ko sa mga hagit sa kinabuhi. Unsay akong mahimo? Sila akong gitanyagan? O kamo tanyagan ko usab? Niining piho nga mga sugyot. Pangitaa ang langit nung giya. Usa kaadlaw matag higayon. Kung punay tagkabalaka sa ugma, lisod ka na. Kung tarungon, maayura. Matag usa ka na to, mahimong matinuuron sa usak adlaw. Dayon usa pa, o usa pa gayod. Hangtod nga magpakabuhi kita nga gigiyahan sa Espiritu. Nga duol sa Ginoo, nga maayo o binuhatan o kamatarong sa tibuok kinabuhi. Misaad ang maluluwas, tanaw nga rin ka na ko, o lahutay hangtod sa katapusan, o ikaw mabuhi. Kaya nga to, kaniya nga mulahutay hangtod sa katapusan, ako muhatag o kinabuhi nga dayon. Niini nga katayuan, mianhi kamo sa mortalidad, batan-on kong mga higala. Walay laing mas importante kaysa tumong gitunguhan ninyong makabot, gani ang kinabuhing dayon sa gingharian sa inyong amahan. Bililhon kamo, bililhong mga anak sa atong langit ng amahan, nga gipadala sa yuta nining panahona alang sa katayuan. Kipreserbal kamo hangtod karong mga orasa, ang talagsaon mahimamyaong mga butang giandam kung kamo mutuo, mosunod o mulahutay lamang. Unta, kini mainyo nga panalangin, akong giampo sa pangalan ni Hesu Kristo ang atong manluluwas. Amen.